fabrika bat arteari leku egiteko. Odile Borguin non goñi. Goizean ireki goizeko 9etan eta gaueko 9etan isten zuten arteleku, Donostiako Loyola auzoko fabrika bat zena. Baina tarte horretan bertaratzen zirenek ez zioten ohiko fabriketan legez produkzio kapitalistaren legei erantzungo, ez zuten merkantzia kapital bihurtu behar ezta egunero etekin ekonomikoa areagotu behar ere. Artea zen helburua. Artea eta esperimentazioa eta eztabaida politikoa eta ekoizpen artistikoa. 1987-tik 2014 bitarte, Gipuzkoako Foru Aldundiak arteleku izeneko fabrika eraberrituaren ateak ireki zituen eta bitarte horretan. Mundu osoko 11 artista pasatu ziren bertatik. Mundu osokoak zeren Donostian zegoen, bai, baina bokazio internazionalista zuen. Santiago Eraso izan zen artelekuko zuzendari kulturgunea sortu zenetik 2006 bitarte. Garai haren oroitzapen ederra du eta orduan bezala kulturaz kritikoki pentsatzearen garrantzia azpimarratzen du gaur egun ere. Kostarik kosta artisten autonomia errespetatzen genuen. Baliabide guztiak erabiltzeko abagune handia zuten eta estudioak edukitzeaz gain, burdinola, aroztegia eta errementeria ere bazeuzkaten. Ekoizpenerako fabrika bat zen, baita pentsamendurako fabrika bat ere, filosofoak, arkitektoak, militanteak eta beste gonbidatu ohi genituen. Artelekuren inaugurazioko irudi bat 1987ko maiatzekoa. Tabakalera. Eta gaur egun badago Donostiako Arteleku kulturgunearen artxibo digital bat, artelekuren memoria gorde eta memoria hori herritarren eskura jartzen duena. Nornaik, nolanahi navigatu dezake hartan eta argazkietan, askotariko artikuluetan eta erregistraturiko bideoetan geldialdia egin. Baina artelekutik igarotako artistek beren memoria propioa dute. Azuzena, Bieites artista hernaniarra adibidez arteleku ireki eta berehala hasi zen joaten. Arte ederrak ikasten ari zen Bilbon eta arreta eman zion fabrika zahar horretan egin asmo zutenak. Iragarri baitzuten Mari Puri Herrero margolari bilbotarrak tailer bat emango zuela han, 1989ko urria astelehenetik ostiralera. Ikasleen gehieneko kopurua, 20. matrikula, 10.000 pezeta. Bieites gazteak zenbait ikaskiderekin hitz egin eta izena eman zuen ikastaroan. Tarteka, gogoan hiltzatuta gelditzen dira irudi batzuk eta badut artelekun hasi nintzeneko bat. Eskaileren goialdean ni beherantz begira eta nirekin batera Itziar Okariz besteak beste. Belaunaldi berekoak dira Bieites eta Okariz eta garai hartan ez bazekiten ere urte batzuen buruan haiek izango ziren tailer emaile. Han bertan artelekun. Asier Mendizabal eskultore ordiziarra berriz bere herriko institutuan ikasle zela joan zen lehenengo artelekura. Oraindik oso ondo jakin gabe zer zen eta erabaki gabe nik neuk zer lotura izango nuen artearekin kasik imaginatu gabe ere. Peio Mitxelena artista Mendizabalen institutuan aritu zen irakasle eta Mendizabalen irakasle izan etzen arren interesa piztu zion ikasle gazteari eta noski Mitxelena artelekun aritzen zen. Mendizabalek ere gogoan du trena hartu eta artelekura lehen aldiz joan zenean ikusitakoa harentzat momentu epifanikoa izan baitzen nolabait. Gogoan ditut Peio Mitxelenaren piezak horiek ikustera joan nintzen, baina gogoan ditut garai batean geltokietan egoten ziren fotomatoi horietako batekin eta ispiluekin egindako argazkiak Xavier Ubedarenak. Gogoan ditut Sergio Pregoren lanak. Gerora, lehenengo aldian ikusitako horiek indar handia hartu duten iregan. Eta etzen hala izan, baina Mendizabalek lehen aldian ikusitako erakusketa horretan egon zitekeen Bieitesen obra ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako sorkuntza beken bitartez antolatzen baitzituzten halakoak. Erakusketa horiek uztaro zuten izena eta Bieitesek 1983an aurkeztu zuen bere lana, beka horri esker. Mendizabal etzen itzuli denbora batez. Baina beste bi ekitaldik artelekurako bidea egin arazi zioten berriro ere, lehena Francisco Jarautak eman ohi zituen mintegietako bat eta urrena Angel Badosek eta Txomin Badiolak antolatutako tailer bat. Honela zioen tailer horren iragarkiak, 1987ko ekainaren bitik urriaren irura. Parte hartzaileen gehieneko kopurua, 15. matrikula, 65.000 pezeta. Orduan, Mendizabal Londresen bizi zen Iñaki Garmendia artista ordiziarrarekin batera. Azaldu duenez, hori etzen oztopo izan. Horregatik, bakarrik itzuli nintzen Londrestik ona. Eta erabaki horrek haren patua aldatuko zuen, hasiera-hasieratik ohartu nintzen arteleku toki berezia zela, zenbat jende eta zenbat jende desberdin. Han ezagutu nituen oraindik ere lagun eta kide ditudan asko eta nolabait han emanion neure buruari artista izateko baimena. Artea pedagogiarako. Zeharo desberdinak izaten ziren uda eta negua artelekun beroarekin batera bertako jarduna biziagotu egiten baitzen, tailerrak, hitzaldiak, mintegiak. Eta beroa apaltzean eguneroko lanean ibiltzen ziren artistek betetzen zituzten artelekuko estudioak eta lantegiak. Mendizabal ere aritu zen negu batez artelekuko estudio batean lanean. Eta, dioenez, denetarik egoten zen han. Urteetan lanean aritutako jende asko egon zen, askotan ahaztu egiten ditugunak eta ez ditugunak artelekuren historiaren parte gisa hartzen. Hain zuzen, erakusketak eta hitzaldiak antolatzeaz gain, proiektuak ekoizten ere aritzen ziren artistak. Sorkuntzarako tartea zuten alegia. Arteleku, 2005ko urtarrilean. Tabakalera. Liburutegia ere bazuten eta Erasok gogoratu duenez ARK zuzendaritza hartu zuenean 300 liburu biltzen zituen eta kargualdia amaitzerako berriz 30.000. Bieitesek han pasatzen zuen denbora gehien. Topaleku bat ere bazen zure antzeko gauzak egiten zebilen jendearekin elkartzeko. Eta besteak beste, 1984an artelekuren erraietatik sorturiko erreakzioak artisten kolektibo feministaren sortzaileetako bat ere izan zen Bieites Estibaliz Sadaba artista bilbotarrarekin batera. Sumatu genuen diskurtsoa eta errepresentazioa garatzea falta zela artearen eta feminismoaren arteko bidegurutze horretan azaldu du Bieitesek. Fanzineak egin zituzten baita jardunaldiak antolatu ere. Horixe zen artelekuren bertuteetako bat, noizbait ikusle izandakoak zer erakutsia izaten zuela urte batzuen buruan. Ikusi, ikasi, sortu eta erakutsi. Mendizabalek 2005an eman zuen lehen hitzaldia Leire Bergarak eta Peio Agirrek gidatutako Werrulete Estxuli izeneko mintzaldi eta tailer zikloaren barruan. Bergarak eta Agirrek aurreikuspen oso interesgarri bat egin zutela iritzi dio Mendizabalek. Ohartu ziren artearen eta pedagogiaren arteko loturak bazuela garai hartan indar partikular bat. Eta denborak aurrera egin ahala frogatu da halaxe dela. Eta denborak aurrera egin ahala hitzaldi horren arrastoa beste gauza batzuetan ere nabaritu du Mendizabalek. Gerora konturatuko nintzen, baina markatu ninduen nolabait, zeren gerora hezkuntzarekin, pedagogiarekin eta artearekin izan dut beste ezerekin baino konpromiso handiagoa. Garai berrien mamua. Mugarri bat izan zen 2002an. Aldaketa bat behar zuten. Eta hala oroitu du Mendizabalek. Halako batean, artelekuk Santiren erabaki zeraso, bere burua birpentsatu behar du bere garaietara egokitzeko, baita artearen beste ideologia batera egokitzeko ere. Garai hartan, Mendizabal Amsterdamen zegoen, beka batekin, baina hori ere etzen oztopo izan artelekura itzultzeko Ibon Aranberriren enkargutxo bat sartu baitzen tartean. Izan ere, gunearen berriztapena irudikatuko zuen proiektu bat eskatu zion zuzendariak Aranberriri. Halaxe ekin zion Garai Txarrak izeneko lanari eta Mendizabal ere tartean zegoen noski. Ibonek oso maltzurki baina oso modu zehatzean eta zurrunean Garai Txarrak izena jarri zion proiektuari. Horrek aurrea hartu zion etorriko zenari zeren borondate onenarekin egin zen aldaketa horrek atzean utzi zuen artelekun ordura arte artea ulertzeko zegoen ideologia oso bat. Onerako eta txarrerako. Arteleku berriz zabaldu zuten eguna, 2002ko ekainean. Tabakalera. Orduko panorama artistikoan ohikoak ziren museoak eta erakusgelak, baina artea sortzeko fabrika eraberritu batez. Erasoren iritziz arteleku instituzio anomaloa izan zen zentzu literalean. Anomaloa izan zen artearen sisteman hartzen zuen lekuari zegokionez artearen sistemaren zentraltasunetik at baitzegoen. Eta, gainera, autoritate politikoaren gaineko nolabaiteko independentzia ere lortu zuten izan baitzituzten eztabaidak, bai, baina finean inorrez baitzen zentsuratzen, debekatzen edo indargabetzen ibili. Edonola ere, denek ala denek adierazi dute artelekuren gisako kulturguneen falta sumatzen dutela. Bieitesek gogoan hiltzatua daukan oasitzat jotzen du. Erasok kritikotasuna lantzeko kulturguneen arteko aitzindaritzat eta Mendizabalek berriz heterogeneotasunaren ertzak maitatzeko ikasgaitzat. Eta denek ala denek dute zalantza bera, posiblea litzateke alakorik gaur egun?